Gepriyen Razatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Konstitusiýa we Baýdak gününiň basagasyna hem-de Magtymly Pragynyň 300 ýyly münasibetde geçirilýän medeni çäreleriň fonuny içerki migrantlar paýtagtdan gowlýar. Wilayatlardaky büdjet işgärleri medeni çäreleri mejbur gatnaşmak üçin Aşgabada iýerler. Bu barada da Türk Radiosynyň habarçy 13-nji maýda maglumat berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem-de döwlet baýdagynyň güni 18-nji maýda belenilýär. Bu sene münasibetde edara karhanalar we gurumalarda işlenilmeýär. Azatlyk radiosynyň Barkyn welaýatyna habarçysy Aşgabatda geçirilýän medeni çäreleri gün watar sebitden 500 çemesi büdjet işgärinin mezburu tomoşa çökmüne iýerlenýänini habar berýär. Şol bir wagtda bu çäreler bilen baglylykda welaýatlardan paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlar gysgaly ýagdaýda öz ýaşaýan welaýatlaryna mezbur iýerlenýär. Aşgabatyň polisiýasy içerki migrantlary paýtagtan çykarmak işlerini geçen hepdeniň anyny gününi berip batdy diýip günü alyp barýar.
Polisi işgarları kuruluşuk meydançalarına aylanıp, içerki migrantları ilet almak ve onları öz yaşayan velayetlerine iyi vermek çarelerini yığcamlaştırdı. Aşgabatda hopsulluk çareleri güýçlendirilýär.
Diýip Adatyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy guruluşyk işgärlerine salgylanýar.
Polisiýa içerki migrantlaryň paýtagtyň görkünü gaçyrýanlygyny aýdýar.
Diýip welaýat ýaşaýjylary aýdýar. Häkimetler Aşgabatda geçirýän halkary medeni çäreleriniň fonuny içerki migrantlaryň hususan daşary ýurtly mehmanlaryň gözüne görünmezligini gazanmaga çalyşýarlar. Ýurdun sypatyna ýer we täsir ýetirýärsiňiz diýip paýtagtdan çykarylan içerki migrantlar polisiýa tarapynyň öýlerini aýdylan sözleri getirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary öýe çeşmelerine salgylanyp 18-nji maý 25-nji maý aralygynda Aşgabatda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini, bu möhüm senelerin öň syýrosyny häkimetleriň paýtagty içerki migrantlardan arasalamak işlerini doğru tamamlamağı meyilleştiriyenliklerini xabar veriyer. Polisiya tarafından tutulan velayet yaşayıcıları köyünü avtobuslarda öz yaşayan sevittlerine uğradılıyar. Yurdun keşfine şek getirmek dayıplanyan içerki migrantlar, velayet yaşayıcıları paytahttan çıkarlayan mahalı velayetlerde yerleşen edara karhanalardaki büdjeti işgärleri, möhüm seneler münasibetli geçirilen davaraları mecburu tomoşa çökmüne katnaşma üçün paytahtı veriliyar.
Medeniyet işgärleri, belli sahirler, Magarif işgärleri we harbylar Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän dawaralara, şeýle-de Türkmenistanyň konstitusiýa we Baýdak güni münasibetli geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada berilýär.
Diýip Adatyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy maglumat berýär. Sanul Gomarkaly 25-nji aprelde geçirilen hökümet mejlisiniň aýdylmagyna görä 18-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli dawaralar, bayramçylyk konsertleri şeýlede Durkut häzirlenen baş baýdak meýdançasynyň açylyş dawarasy meýilleşdirilýär. Bu barada döwlet telewizionyňy habar berdi. Şeýlede şonuň bir güni bilen 17-nji maýda Aşgabatyň günorta künjegini Magtymly Pragy medeni seýilgäk toplumynyň hem-de Magtymly Pragynyň 300 metrlik ýadygärliginiň açylmagyna garaşlýar. Döwlet medpowatyna görä bu seýilgäkde Pragynyň täze ýadygärligi bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň meşhur şahsiýetleriniň, ýazyjy şahyrlarynyň hem heýkelleri ýerleşdirilipdir. 10-njy maýda geçirilen hökümet mejlisine bu seýilgäkde guruluşyk we ýanaşyk ýerler awadanlaşdyrmak işleriniň tamamlanandygy habar berildi. 25-nji maýda Türkmenistanyň Aşgabat şäheriniň güni belenip geçilýär.